þú varst einhvern tímann að segja mér að þú hefur ekki lagt mikið, en þú hefur ekki haft mjög mikið gaman að því að læra þulur eða slíkt. Hvers vegna var það?
Já, ég veit ekki, ég hafði nú gaman og jú að hlusta á svona þegar það voru skemmtilegar, leprar og skemmtilegar. En mér fannst nú að ég mætti ekki vera að því að vera að læra svona. Eftir að ég kom nú svona til vits, þá var nú svo margt efni sem manni barst í hendur, lesefni sem ég vildi þá heldur kynna mér og ég lét þetta svona framhjá mér fara frekari. Ég, en það ekki þar fyrir, og í seinni tíð hef ég nú séð eftir þessu. En það var ekki svoleiðis að ég lærði svona graut í þessu hér á því ég var ungur. En það nú allt gleymt og ég kann nú ekki það af þessu í neittni samhengju.
En nú hefur þú lært álítið af sögum ýmsum. Þótti þér, af hverju lærður þú frekar þessar sögur en þulur og lausavísur?
Já, það var nú eftir í hurseðli sögurnar voru, ef þetta var svona sögulegu fróðleikur sem hafði svona við eitthvað styðjast, einhver sannindi að styðjast. Nú þá hlustaði ég nú eftir þessu með athygli og setti það á mig og gerði mér nú mat úr því áður fyrri. Nú en sömar sögur sem maður heyrði nú, þar voru nú svo ómerkilegar og ílega að maður þótti lítið svirði, að maður lagði ekki neina stund á að nema þær, minnst okkur stóð ekki til þess að muna þær til lengdar.
Og hvernig sögur settur þið svona helst á þig? Voru það sögur kannski sem kom við einhverjum, kom við þarna bæjónum og byggðinni í Suðursveit?
Já, sem var nú það sem snerti einstaka menn. Jú.
Jú, til nefnist nú eru sagt með sögur að því, til nefnist hvernig já, bæði í mýs örnefni þarna og sögur að því, til nefnist hvernig fell fór í eyði eða og annað slíkt. Þóttu þér mest varið í svoleiðis sögur?
Já, mér þótti nú þær sögur sem ég heyrði fellið, þetta hefði nú verið mikil jörð og þarna bjuggu merkismenn, til dæmis sýslumennirnir tveir, Ísleifur Einarsson og Jón Ísleifsson, og eftir hann misjafnlega merkilegir þó, því Ísleifur þótti mjög merkur maður og ágætur maður, en Jón sonur hans miklu síðri, enda var hann nú ekki langlífur hann á felli. Svo var það nú að þegar ég kom þarna Reynivöllum unglingur, þá kynntist ég nú þarna gamla bæjarstæðinu á Felli og bæjarústónum þar. Mér fannst þetta að vera ákaflega merkilegt og mikill ævintýra heimur. Þá út af sögunum sem ég heyrði um þetta, þessa byggð þar og þetta hefur mér verið eiginlega tölvert rannsóknar efni alltaf fram á þennan dag. Ég hef aldrei farið þarna að ég hef ekki grannskoðað þessar rústir gömlu og nú ég hef dálítið haft upp úr því sérstaklega í seinni tíð því að ég hef fundið þarna skála tóttina á Felli og jafnvel fleiri hús sem að til dæmis eins og hlöðu sem að sögulegur atburður átti sér stað í og svo hef ég rannsakað landslagið þarna í kring og ég hef séð það alveg hvernig hlaupið hefur hagað sér þegar það rann á bæinn, bæjastæðið og tók þar allt saman af með skjótri svipan eins og sögurnar segja. Þannig að það svona bjargaðist fólkið og lítið meira en það að það bjargaðist því ég heyrði talað það að út úr húsunum hefði flotið ýmsir munir til dæmis kistur og ílát og það hefði fundist rekið á eftir út um aura og eyrum og sumt fram við sjó. Nú svo las ég nú síðar í Blöndu um kirkju sem byggð var á Felli í tíð Ísleifs eða nána tiltekið 1799. Þetta eru bréf í Blöndu sem fór á milli Jónsbiskups Vídalífs og Ísleifs út af þessar kirkjubyggingu en og ég hef gert mikla leit þarna að því hvar kirkjan hefði staðið en ekki geta fundið það neitt.
Já.